ما تقولش بكرة لأ دلوقتي، انسى ان حاجة هتبقى صعبة عليك.